Tämä on Podplay Podcast.
Hei. Tervetuloa jälleen Murhe, joka tapahtui -podcastin tuorein jakson pariin. Minä olen Saara ja tämä jakso, kuten koko podcast, on kuunneltavissa Podplay-appissa. Podplay on minun lisäkseni myös monen muun True Crime-podcastin koti ja sieltä voit kuunnella esimerkiksi Murha mielessä ja I Don't Like Mondays-podcasteja. Podplayn voi ladata ilmaiseksi ja myös sen kautta podcastien kuuntelu on ilmaista. Tämänkertainen jakson aihe on sellainen, josta olen halunnut tehdä jo pitkään jaksoa, mutta koska Piinan kirous podcast teki tästä viime vuonna jakson, päätin odottaa hyvän tovin ennen kuin otan tämän käsittelyyn. Tässä jaksossa käsitellään raakoja yksityiskohtia sekä rituaaleja, joissa uhrataan eläimiä, joten sikäli mikäli sellaiset ei sinua kiinnosta tai et halua niistä aiheista kuunnella jaksoa, suosittelen, että et kuuntele tätä jaksoa. Mä kyllä varoitan ennen kuin kerron rankkoja yksityiskohtia, että myös yksittäisiä kohtia voi skipata. Ennen kuin hypätään tähän jaksoon, mä haluan kertoa, että tästä tapauksesta on saatavilla netistä aivan valtavasti tietoa. Eri lähteiden yksityiskohdat vaihtelivat kuitenkin jonkin verran, joten ottakaa tämä huomioon jaksoa kuunnellessanne ja jos tutkitte tapausta itsenäisesti tämän jälkeen. Esimerkiksi yhden yksityiskohdan lukumääräksi on esitetty 12, 13, 14 ja 15 lähteestä riippuen. True Crime -podcastaaminen on tapausten uudelleen kerrontaa ja koko homma nojaa vahvasti lähteisiin. Tällaisissa tilanteissa on vaan tehtävä jokin päätös, jonka mukaan tarinaa rakentaa. Ja onneksi kuitenkin kyseessä on yksityiskohdat, jotka eivät muuta sitä, mitä on tapahtunut. Santeria on afrokuubalainen uskonto. Santeriassa on vivahteita monista eri uskonnoista ja kulttuureista, kuten katolilaisuudesta, pohjoisafrikkalaisesta noituudesta ja nigerialaisesta kulttuuriperinnöstä. Santeriaa harjoitetaan siis väliä Etelä-Amerikassa ja jakso kuljettaakin meidät ensimmäistä kertaa podcastissani Meksikoon. Santeria-uskonnossa uskotaan Olorun jumalaan. Uskonnon jäseniä ohjaavat ja auttavat henget, joita kutsutaan termillä orisha. Jotta henget auttavat ja ovat suopeita, heidät pitää pitää tyytyväisenä rituaalimenoin. Santeriassa, kuten muissakin uskonnoissa, papit ovat myös tärkeässä roolissa. Henget viestivät ihmisille rituaalien aikana pappien kautta, ja papeilla kerrotaan olevan niin parantamisen kuin myös ennustamisen taito. Rituaalit kuulostavat omiin korviini juhlilta, sillä siellä soitetaan musiikkia, tanssitaan ja syödään hyvin. Rituaalien synkkyys lienee siinä, että jokaisessa rituaalissa hengille tulee antaa uhrilahja, jonka virkaa usein toimittaa kana. Yleisimmissä rituaaleissa, joita vietetään esimerkiksi naimisiin menon tai muiden elämän suurien hetkien yhteydessä, eläin syödään uhrauksen jälkeen. Kuitenkin rituaaleissa, joissa parannetaan joku, eläinuhria ei syödä, sillä rituaalin tarkoituksena on siirtää sairaus uhrattavaan eläimeen. Palomayombe on Santerian tavoin fuusio eri uskonnoista ja kulttuureista Keski-Afrikan Kongosta, jossa sekoittuu katolilaisuus, kristinusko ja spiritismi. Palomayombessa suoritetaan myös uhrirituaaleja, joiden keskeisenä osana pidetään rautaista pataa, jota kutsutaan nimellä Naganga. Rituaaleissa pataan laitetaan tarkasti valittuja puukeppejä, uhratun verta, luita ja maata uhrin haudasta. Pataan voidaan laittaa myös paljon muutakin, riippuen vähän mihin tarkoitukseen rituaali tehdään. Kun Santeriassa uhrataan enimmäkseen kanoja, tässä uskonnossa uhrilahjat saattavat olla jopa ihmisiä. Uhratun ihmisen hengestä uskotaan tulevan rituaalin tekijöiden orja, joka pakotettuna suojelee ja toteuttaa tekijöiden tahtoa. Esimerkiksi jos tekijät toivoivat hyvää satoa pelloille, uhratun ihmisen hengen uskottiin rituaalin jälkeen tuovan hyvää onnea tulevalle sadolle. Palomayombe on laaja uskonto ja kuvaukset tässä jaksossa ovat hyvin kapeita. Haluan alleviivata, että en tiedä tai ole tutkinut kummankaan uskonnon taustoja tai eri kulmia niin vahvasti, että voisin puhua niistä sen enempää. Kuvaukset tässä jaksossa tästä kyseisestä uskonnosta ovat yksiulotteisia, joten älkää ajatelko, että kaikki tämän uskonnon harjoittajat ovat tietynlaisia tai tekevät tietyn tyyppisiä juttuja. Materiaalia tästä uskonnosta riittäisi varmasti ihan oman podcast-konseptin verran, joten en mitenkään tässä ajassa ehtinyt käymään kaikkea läpi. Tässä kuitenkin lyhyesti selitettynä kaikki oleellinen tätä jaksoa varten. Tämän jakson tapahtumat alkavat vuodesta 1989. Meksikon itäosassa, aivan Texasin rajalla, sijaitsee kaupunki nimeltä Matamoros. Texasin Brownsvillen ja Matamorosin välissä virtaa Rio Granden joki. Hetken matkan päästä Matamorosin kaupungin sykkeestä sijaitsi maatila, jossa työskenteli Garcian perhe. Isä Isidoro, äiti Ericada sekä heidän lapsensa. Tarkkaa lasten lukumäärää en saanut selville, mutta heillä oli 14-vuotias poika nimeltä Jose Luis. Ja yhdessä mun lähteessä puhuttiin siitä, että hänellä oli siskoja. Eli oletettavasti perheeseen kuului ainakin 3 lasta. Helmikuun 25. päivä vuonna 1989 Jose Luis katosi. Vanhemmat ilmoittivat pojan kadonneeksi, mutta poliisi ei tuntunut löytämään syytä katoamiselle. Jose Luisin katoamisesta kului 3 viikkoa. Amerikkalaisten yliopistojen kevätloma alkoi ja Meksikoon virtasi turistirysä. Valtaosa teistä tietää englanninkielisen termin spring break ja että mitä silloin tapahtuu, mutta selitän lyhyesti vielä. Kevätlomaperinteen juuret ulottuvat 1920-luvulle saakka ja tavat ovat kehittyneet vuosikymmenten aikana, jolloin tyttö- ja poikakoulujen nuorisojoukot kokoontuivat yhteen telttailemaan tai lähtivät yhdessä autoilemaan eri osavaltioihin. Tämän päivän kevätlomaperinteisiin kuuluu käsittääkseni kansainvälinen matkustelu ja jonkinlaiset vapaaehtoistyöt. Kevätlomilla järjestetään myös paljon tapahtumia ja bileitä ja Meksikon matkustaminen on myös hyvin yleistä. Meksikon vetovoima lienee siinä, että siellä tarjoillaan alkoholia myös alle 21-vuotiaille opiskelijoille. Tuona aikana harva baari on kiinnostunut henkilöllisyystodistuksista. Mark Kilroy oli 21-vuotias nuori mies Austinista, Texasista. Katolilaisen kasvatuksen saanut Mark oli yhä 21-vuotiaana amerikkalaiseen tapaan uskonnollinen ja dokumentissa, jonka mä katsoin tätä jaksoa varten, Markin perhetuttu kertoi, että Markilla oli usein raamattu mukanaan. Kun mä luin Markista ja hänen elämästään, mulle tuli mieleen, että hän oli hyvin stereotyyppinen elokuvien kunnon poika. Uskonnollisuutensa lisäksi hän oli partiolainen ja menestynyt useissa amerikkalaisille tärkeissä urheilulajeissa, kuten koripallossa ja pesäpallossa. Mark oli teini-ikäisenä koulunsa kunniaoppilas ja hänen koulumenestyksensä oli moitteeton läpi kouluvuosien. Muutaman mutkan kautta Mark päätyi opiskelemaan lääkikseen Austiniin. Markin vanhemmat olivat nimeltään James ja Helen Kilroy. Mark ei suinkaan ollut ainoa lapsi, vaan Kilroyn perheeseen kuului myös Markin pikkuveli Keith. Perhe asui Texasin Santa Feessä suurimmaksi osaksi. Joissain lähteissä näkyy, että Mark oli syntynyt Chicagossa, mutta ilmeisesti perhe oli muuttanut Texasiin pian hänen syntymänsä jälkeen. Texasin osavaltio on aivan Meksikon kyljessä ja Texasin Brownsvillestä voi kävellä sillan yli Matamorosiin Meksikoon. Sillan alla virtaa Rio Granden joki. Tätä Brownsvillen ja Matamorosin välistä rajanylityspaikkoja kutsutaan nimellä Gateway International, ja se on yksi harvoista rajanylityspaikoista, joka on auki 24 tuntia vuorokaudessa. Mikäli ymmärsin oikein, tätä kävelevää kansaa on aika paljon, ja ihmiset käy aika usein bailaamassa Meksikon puolella, ja hoipertelevat sitten juhlien loputtua takaisin kotimaahansa nukkumaan. Lukemani perusteella Mark ei ollut mikään yliopistonsa bilehile, vaan enemmänkin sellainen hiljainen ja vetäytyvä tyyppi, jolla oli ne omat kaverit, joiden kanssa sitten saattoi joskus vaihtaa vapaalle. Näin kävi myös keväällä 1989. Tarkalleen ottaen maaliskuun 10. päivä. Kalenteri näyttää sen olleen perjantai. Mark ja hänen pitkäaikainen ystävänsä Brent asuivat molemmat Austinissa. Austin sijaitsee Texasin osavaltion keskikohdalla, samalla tavoin kuin ajatellaan Jyväskylän olevan keskellä Suomea. Eli ei ihan täysin, mutta sinne päin. Kaksikko lähti ajamaan kohti Santa Feen kaupunkia, josta kyytiin otettiin kaveriporukan toinen puolisko, eli Bradley Martin ja Billy Huddleston. Nelikko oli päättänyt viettää kevätloma viikonloppunsa South Padren saarella, joka sijaitsee Texasin eteläisimmässä pisteessä. Mä laitan kuvan tästä Texasin eteläkärjestä, jotta hahmotatte, kuinka lähellä nämä kaikki jaksossa mainitut paikat olivat toisiaan. South Padren saari oli Brownsvillen vieressä ja Brownsville ja Matamoros ovat suorastaan kasvaneet yhteen. Välissä menee vain maiden raja. Nuorukaiset viettivät lauantai-päivän rannalla ja Miss Rusketusraja-kilpailun katsomossa. Illan suunnitelmissa oli mennä Meksikon puolelle noin 15 000 muun amerikkalaisen opiskelijan tavoin. He ajoivat autollaan Meksikon rajalle ja ylittivät rajan jalkaisin. Nelikko tutustui lauantai-illan aikana tyttöporukkaan, joiden kanssa he viettivät iltaa Sergeant Pepper-nimisessä yökerhossa. Yö päättyi aamuun ja Mark kavereineen palasi rajan yli Texasiin ja South Padren saarelle, jossa heidän hotellinsa sijaitsi. Miesten sunnuntaipäivä muistutti hämäävästi edeltäjäänsä, sillä lähteiden mukaan miehet olivat rannalla, jonka jälkeen eilisen ilmeisen jännittävän Miss Rusketusraja-kilpailun toinen erä veti miehiä niin puoleensa, että he olivat katsomassa myös sunnuntaina. Iltaa miehet viettivät taas Meksikon puolella Matamorosissa. Sunnuntai-iltana kuitenkin tapahtui jotain, jonka vuoksi neljästä nuoresta miehestä vain kolme palasi rajan yli takaisin Yhdysvaltoihin. Brent, Billy, Bradley ja Mark olivat viettäneet illan Matamorosin yöelämässä. Nelikko oli päättänyt lähteä takaisin hotellilleen South Padren aamun pikkutunneilla. Illan aikana Mark oli jutellut useaan otteeseen yhden Miss Rusketusraja-kilpailuun osallistuneen naisen kanssa. Texas Monthly-lehden kirjoittaman laajan jutun perusteella Mark oli sanonut kavereilleen, että halusi hyvästellä tämän naisen vielä ennen lähtöä hotellille. Kadut olivat täynnä väkeä, ihmisiä kulki joka suuntaan suurina vanoina. Brent, Bradley ja Billy odottivat, kunnes kadun toisella puolella hyvästeen jättänyt Mark tulisi heidän luokseen ja miehet voisivat palata hotellille. Mark ei koskaan saapunut kadun toiselle puolelle, vaan hän katosi. Kaverit eivät nähneet, minne Mark lähti, sillä väkeä oli niin paljon. Ajatus siitä, että Mark olisi jatkanut iltaa tämän naisen kanssa, kävi miesten mielessä. Nopeasti he kuitenkin tulivat siihen tulokseen, ettei Mark ollut sellainen tyyppi, joka lähtisi ilmoittamatta. Tässä kohtaa haluan mainita, että eri lähteet puhuu vähän eri asioita keskenään. Yhdessä lähteessä kerrottiin asiaa, kuten kerroin tuossa edellä. Toisessa lähteessä kerrottiin tilanne niin, että pojat olivat juuri ylittämässä rajaa ja Rio Granden jokea, kun Mark päätti pysähtyä käydäkseen vessassa. Jossain lähteissä Mark oli jutellut naiselle ja muut olivat menneet vessaan. Kuten jakson alussa mainitsin, tämä on yksi true crimein ja ylipäätään tarinan kerronnan haasteista. Joku kertoo asian eri tavalla ja joku ymmärtää kuulemansa toisella tavalla. Varmaa on se, että Mark joutui hetkeksi etäälle ystävistään, jonka aikana hän katosi. Mark Kilroy oli kidnappattu. Kolme miestä olivat napanneet Markin kadulta ja he yrittivät viedä häntä kohti parkkeerattua lava-autoaan. Mark onnistui taistelemaan itsensä vapaaksi ennen autoon joutumista. Mark ei ollut fyysisesti kaukana väkijoukoista tai edes Yhdysvaltojen rajasta. Kuitenkin yksi hänet kaapanneista miehistä oli huutanut Markille freeze, mikä antoi ymmärtää, että mies olisi ollut poliisi. Kunnollinen ja tunnollinen Mark luuli ehkä tottelevansa poliisia, sillä hän pysähtyi. Markille laitettiin käsiraudat ja hänet suljettiin auton takatilaan. Auton nokka suunnisti kohti Matamorosin teollisuusaluetta ja sieltä hiekkateitä pitkin kohti maatilaa nimeltä Santa Elena. Santa Elenan maatila ei ollut ihan tavallinen maatila. Siellä asui muun muassa Hernandezin perhe, johon kuului Serafin senior, Serafin junior, Ovidio ja Elio. Oletettavasti perheisiin kuului myös muitakin kuin näitä miehiä, mutta sekaannusten välttämiseksi en nyt mainitse perheeseen kuuluvia epäolennaisia henkilöitä tässä jaksossa. Nämä perheen miehet pyörittivät melkoisen menestyksekästä huumebisnestä Matamorosin alueella ja kuljettivat huumeita myös rajan yli Yhdysvaltojen puolelle. Hernandezin perheen huumebisnestä pyörittäneet miehet olivat turvautuneet ulkopuoliseen apuun taatakseen menestyksensä rohtomarkkinoilla. Santa Elenan maatilalla asui myös mies ja nainen, joita muut kutsuivat nimityksillä El Padrino ja El Madrina, jotka kääntyvät vähän kömpelösti suomen kielelle kummisetä ja kummitäti. Kummisetä oli nimeltään Adolfo Constanzo ja kummitäti Sara Aldrete. Adolfo oli niin ikään pappi uskonnossa, joka mukaili Santerian ja Palomayomben oppeja. Monissa lähteissä puhutaan tämän uskonnon olleen suoraan Palomayombea, mutta joissain sanotaan myös tässä olleen mukailmia Santeriasta. Adolfo oli syntyjään amerikkalainen ja hänen huumerahoilla rikastunut isäpuolensa oli opettanut Adolfolle tietotaitoaan bisneksestä, kuten myös muiden ihmisten hyödyntämisestä oman edun tavoittelussa. Näiden isäpuolen terveiden kasvatusmetodien lisäksi Adolfon äiti uskoi, että hänen pojallaan oli yliluonnollisia kykyjä esimerkiksi ennustaa, ja Adolfoa kannustettiin tähän jo varhaisessa vaiheessa. Äidin mukana Adolfo löysi tiensä Palomayomben oppien ihmeelliseen maailmaan, ja aikuistuttuaan Adolfo ylsi uskonnon hierarkiassa korkeaan asemaan papiksi. Adolfo muutti Yhdysvalloista Meksikoon 5 vuotta ennen kuin Mark Kilroy katosi, eli vuonna 1984. Adolfo sai pian kasattua ympärilleen pienen, mutta uskollisen seuraajan joukon. Lähteissä puhutaan Adolfosta, kuten kenestä tahansa kulttijohtajasta. Hyvän näköinen, karismaattinen ja hyvä puhumaan. Adolfo puhui tiensä Mexico Cityn eliittiin ja aloitti elämän isäpuolensa oppien mukaan, eli hyödyntämällä muita ihmisiä oman edun saavuttamiseksi. Adolfo aloitti tämän kyseenalaisen bisneksen lausumalla taikoja tai uhraamalla kanoja tai muita eläimiä, kuten vuohia tai jopa leijonan pentuja. Käsittääkseni uhrieläin valittiin taian merkityksestä riippuen. Adolfon asiakkaat olivat pääsääntöisesti rikkaita rikollisia tai korruptoituneita poliiseja, joilta Adolfo huijasi rahat pois. Meksikossa rikollisjärjestöt ja poliisi nähdään herkästi lähinnä yhteistyökumppaneina, eikä niinkään vastakkain olevina tahoina. Vuonna 1986 Adolfo muutti Brownsvilleen ja tutustui Hernandezin huumeperheeseen, joille Adolfo myi ajatuksen liikevaihdon kasvattamisesta mustan magian avulla. Adolfo ei tietenkään tarjonnut palveluksiaan Auliin avokätisesti, vaan vastapainoksi hän halusi Hernandezin huumebisneksen tuotoista puolet. Hernandezit pääsivät Adolfon kanssa sopimukseen ja yhteistyö aloitettiin. Adolfo lupasi Hernandezille, että rituaalien myötä heistä tulisi koskemattomia, eikä kukaan, edes poliisi, voisi puuttua heidän huumebisneksiinsä. Aluksi rituaaleissa uhrattiin eläimiä ja rituaalien aikana orisha eli henki ilmentyi Adolfon kautta rituaaliin osallistujille. Orishana Adolfo käyttäytyi eläimellisesti ja puhui kielillä, joita muut eivät ymmärtäneet. Mitä enemmän rituaaleja tehtiin, orisha alkoi kuitenkin vaatia uhrilahjoikseen kallisarvoisempia eläimiä. Kana oli vaihtoehdoista halvin. Rituaalien tarkoituksena oli antaa rituaaleihin osallistuville ihmisille voimaa, valtaa, vapautta ja jopa tämä paljon puhuttu immuniteetti virkavaltaa vastaan. Adolfo lupasi myös, että huumebisneksiin saisi kunnolla potkua, jos uhrilahjana oli se vaikka vuohi tai lehmä. Tai ihminen. Vuonna 1987 aiemmin mainittu Sara Aldrete liittyi Adolfon kulttiin. Adolfo ja Sara olivat tutustuneet Meksikossa, jossa Sara vietti paljon aikaansa. Sara oli meksikolainen, mutta hän asui Yhdysvalloissa. Saran vanhemmat, Israel ja Maria, asuivat Matamorosissa, joten Saran elämä oli jakautunut kahden maan välille. Lukemani mukaan Sara oli Yhdysvalloissa yliopistonsa kunniaoppilas ja esimerkillinen kansalainen. Hän opiskeli Texasin Southmostin yliopistossa. Hänen koulukaverinsa ovat kertoneet, että Sara oli aina hyvin kunnollinen ja tunnollinen oppilas ja kiva opiskelukaveri. Sara oli koulunsa cheerleader-joukkueessa, eikä koulukavereilla ollut mitään käsitystä siitä, mitä Sara puuhasi rajan toisella puolella Meksikossa. Saran entinen poikaystävä Gilberto Sosa oli meksikolainen huumedealeri ja hänen kauttaan Sara löysi tiensä Hernandezien huumeperheen luokse. Lopulta vuonna 1987 myös Adolfon ja Saran tiet kohtasivat. Adolfosta ja Sarasta tuli jonkinlainen pariskunta, joiden välillä ei kuitenkaan käsittääkseni ollut mitään seksuaalista tai muuta fyysistä. Adolfolla kertoi olleen useita rakastajia, niin miehiä kuin myös naisia, joiden kanssa Adolfolla oli erityinen suhde. Joidenkin kanssa hänellä oli ilmeisesti myös fyysinen suhde. Lähteissä puhutaan lähinnä Saran ja Adolfon selittämättömästä mystisestä vetovoimasta toisiaan kohtaan. Sara oli myös hyvin viehättävä ja Adolfo keksi keinon hyödyntää Saraa omissa bisneksissään. Sarasta tehtiin nimittäin kultin rekrytoija. Hänen tehtäviinsä kuului rekrytoida kultille uusia jäseniä ja Sara oli vastuussa uusien jäsenten perehdyttämisestä. Tämän lisäksi Saran vastuualueelle kuului myös uusien ihmisuhrien rekrytointi. Sara vietti aikaansa Matamorosin yöelämässä ja etsi uusia sopivia ihmisiä kultin kaapattavaksi. Saran lisäksi rekrytoijina toimi myös muita kultin jäseniä. Palataan takaisin maaliskuuhun vuonna 1989. Mark Kilroy oli kadonnut ja poliisi käynnisti hänen tapauksensa tutkinnan kadonneen henkilön etsintänä. Aluksi ajateltiin, että Markille oli käynyt niin kuin monelle muulle kevätlomaa viettäneelle opiskelijanuorukaiselle. Ilta ja yö olisi vienyt mukanaan ja kadonnut ilmaantuisi viimeistään seuraavan päivän iltana takaisin omiensa luokse. Mark ei kuitenkaan ilmaantunut mistään ja hänen katoamisensa otettiin vakavasti. Katoaminen ei sopinut Markin luonteelle, eikä katoamista voitu selittää perinteisellä tavalla. Markin perhe osallistui aktiivisesti hänen etsintöihinsä. Isä James ja äiti Helen miettivät aikaa viikkotolkulla Matamorosissa, jakaen katoamisilmoituksia ja auttaen poliisia etsinnöissä. Paperisia katoamisilmoituksia jaettiin 20 000 kappaletta ja vanhemmat lupasivat ratkaisevan vihjeen antajalle $15,000. Markin katoaminen sai valtavasti julkisuutta. Maaliskuun lopussa Markin katoamisesta uutisoitiin TV-ohjelmassa America's Most Wanted. Ohjelman jälkeen poliisi sai runsaasti vihjeitä Markin olinpaikasta ja mahdollisista näköhavainnoista. Mutta yksikään niistä ei johtanut siihen, että Mark olisi löytynyt. Maaliskuun lopussa James ja Helen palasivat Matamorosista kotiin ilman Markia. Vaikka Markin katoaminen oli yksi poliisin tärkeistä tehtävistä, valitettavasti katoaminen oli vain yksi tapaus muiden joukossa. Samaan aikaan Meksikon ja Yhdysvaltojen poliisi tutki yhteistyössä kansainvälistä huumekauppaa maiden välillä. Tämän tutkinnan yhteydessä maaliskuun lopussa vuonna 1989 Meksikon poliisi teki autoteillä ratsioita eli yllätystarkastuksia. Yksi Hernandezin veljeksistä ajoi poliisin ratsiaan, mutta tästä hätääntyneenä ei pysähtynytkään, vaan jatkoi matkaansa niin sanotusti talla pohjassa. En ihan tarkalleen osaa kertoa, mikä hänen ajatuksensa tässä oli, sillä hän kaasutti suoraan kotiinsa Santa Elenan maatilalle, minne poliisipartiot seurasivat häntä. Mun on aivan pakko todeta, että yhdessä lähteessä myös tämä yksityiskohta kerrottiin aivan toisin. Toisaalta sanottiin, että Elio Hernandez olisi otettu kiinni ratsiassa ja hän olisi kertonut kuulusteluissa maatilasta, jossa asui perheensä kanssa. Ja näin poliisi olisi mennyt tarkistamaan tilukset. Kuitenkin mun katsomassa dokumentissa poliisi kertoi ratsian läpi ajamisesta suoraan Santa Elenan maatilalle, joten jostain syystä ajattelin sen olevan luotettavampi lähde. Oli miten oli, poliisi löysi tiensä Santa Elenan maatilalle, jonka seurauksena he pidättivät Serafin juniorin, Elion sekä muita maatilalla olleita henkilöitä. Poliisi vei myös maatilalla työskennelleen miehen kuulusteluihin poliisiasemalle. Miehen nimi oli Dominga ja häntä ei tietääkseni epäilty mistään, mutta poliisi halusi kuulla häntä mahdollisten silminnäkijähavaintojen takia. Domingan rooli maatilalla oli huolehtia tilan eläimistä ja varsinaisista maatilan töistä, kun muut pyörittivät huumekauppaa ja kultin toimintaa. Brownsvillen poliisilaitoksen seinällä oli valokuva maaliskuussa kadonneesta Mark Kilroysta. Dokumenttisarjassa Deadly Cults tapausta tutkinut poliisi kertoi, että kuulusteluun tuotu Dominga oli tuijottanut Markin kuvaa hetkisen ja kertonut tavanneensa hänet. Mies kertoi, että Mark oli ollut sidottuna lava-autossa maatilalla ja Dominga oli tarjoillut Markille vettä ja ruokaa. Domingan kertomus herätti poliisien kiinnostuksen. Maatilalta oli löydetty suuria määriä kokaiinia ja marihuanaa ja poliisin toinen ryhmä oli tilalla Serafin juniorin kanssa, kun tilan hoitajaa haastatelleet poliisit menivät tilalle kysymään Mark Kilroysta. Kysyttäessä Serafin juniorilta, oliko tämä nähnyt Mark Kilroyta, epäröimättä Serafin vastasi myöntävästi. Poliisin jatkokysymykseen Serafinin tiedoista Markin sen hetkisestä olinpaikasta Serafin vastasi jälleen reippaasti. Hän kertoi Markin makaavan haudassa maatilalla, jonka Serafin lupasi näyttää poliiseille. Mark Kilroy kaivettiin matalasta haudasta maatilan pihamaan liepeiltä. Paikalla olleet poliisit tunnistivat hänet Markiksi, mutta asia varmistettiin vielä myöhemmin lääkärin toimesta. Löydettäessä poliisit pystyivät myös toteamaan heti, että Markin pää oli tyhjä, eli hänen aivonsa oli poistettu. Serafin oli seurannut poliisin työskentelyä ja ihmetellyt ääneen, että miksi Markin katoamisesta nousi näin iso numero, kun täällä tilalla on 13 muutakin kadonnutta ja haudattua ihmistä. Mä koitin etsiä listaa maatilalta löydetyistä uhreista, mutta mikään lähde ei tuntunut ihan täysin vedenpitävältä. Uhrimurhat olivat alkaneet vuonna 1988, eli vuosi ennen Markin katoamista. Listassa, jonka mä löysin näistä uhreista, kerrottiin heidän olevan esimerkiksi kultin jäsenten sukulaisia, kultin jäseniä, joita oli rangaistu uhraamalla, sattumanvaraisesti valikoituja miehiä Matamorosin yöelämästä. Ja lista viimeinen mies oli nimeltään Gilberto Sosa, joka oli Sara Aldreetin entinen poikaystävä. Gilberto Sosa oli kuollut Mark Kilroyn jälkeen. Kun poliisi teki etsintöjä maatilalla, he löysivät muun muassa Santa Muerte patsaan. Eli niin sanotusti Our Lady of the Holy Death, Nuestra Señora de la Santa Muerte, on ihmisen luuranko, joka on koristeltu koruin ja helyin. Luurangon täytyy olla biologialtaan naisen luuranko ja korut ja mahdolliset vaatteet ovat usein myös hyvin feminiiniseksi miellettyjä. Meksikossa on myös olemassa Santa Muerte-niminen kultti, jossa tämä hahmo on keskeisessä osassa uskontoa. Seuraavaksi mä kerron, mitä Markille oli tehty. Mä jättäisin tämän pois jaksosta, mikäli tällä ei olisi merkitystä motiivin suhteen. Jos olet herkkä, skippaa siihen asti, kunnes tulee musiikkia. Markia oli pidetty 12 tuntia lava-auton lavalla, kädet sidottuina ja pää teipattuna ilmastointiteipillä niin, ettei hän nähnyt tai kuullut selvästi, mitä ympärillä tapahtui. Sen jälkeen kultin miehet olivat kokoontuneet maatilalla sijaitsevaan mökkiin, jossa rituaalit aina suoritettiin. Mökissä oli Adolfon rautapata Nganga, josta hän oman kertomuksensa mukaan sai yliluonnolliset voimansa. Adolfolla oli myös sääntö, ettei mökissä saanut pitää vaatteita, vaan kaikki rituaaliin osallistuvien miesten tuli olla alasti. Sara Aldrichia ei koskaan päästetty mukaan rituaaleihin, sillä Adolfon mukaan naisen läsnäolo pilaisi tai riskeeraisi koko homman. Tietysti jokaisessa kultissa on oltava edes pieni ripaus naisvihaa. Mark Kilroy tapettiin iskemällä häntä päähän takapäin viidakkoveitsellä, jonka jälkeen hänen aivonsa siirrettiin Adolfon rautapataan. Pataan laitettiin tämän lisäksi muun muassa kuollut musta kissa. Adolf oli määrännyt kultin toimittamaan hänelle laadukkaan uhrin, joka olisi älykäs ja niin sanotusti arvokkaampi kuin aikaisemmat. Tästä syystä Markin aivot olivat Adolfolle suuressa merkityksessä, sillä ilmeisesti hän uskoi viisaan ihmisen uhrauksen tuoman viisautta ja hyvää onnea taas heidän uusiin bisneksiinsä. Mark oli myös Adolfon rituaalien uhreista ensimmäinen amerikkalainen. Tästä mä puhun vielä jakson lopussa vähän lisää. Muutamissa lähteissä puhuttiin siitä, että Adolfo käytti uhrejaan seksuaalisesti hyväksi. Mä en löytänyt tarkkaa tietoa siitä, että oliko näin tehty myös Markille. Jossain vaiheessa Markin uhrirituaalia Adolfo oli pyytänyt muita miehiä poistumaan mökistä ja hän oli jäänyt Markin kanssa kahdestaan mökkiin. Siitä ei ole varmuutta, mitä siellä on tapahtunut silloin. Serafin junior kertoi poliisille kaiken tämän avoimesti kuulusteluissa. Dokumenttisarjassa Deadly Cults näistä Serafinin kuulusteluista näytetään videopätkiä. Tämä on mun mielestä jotenkin todella erikoista ja mielenkiintoista, että Serafin lauloi kuin taivaan lintu. On spekuloitu, että Serafin uskoi niin vahvasti Adolfon lupaamaan rituaalien myötä luotuun immuniteettiin ja kertoi siksi niin avuliaasti poliisille kaiken. Muut kultin jäsenet löydettiin ja tuotiin kuulusteluihin, mutta Adolfo, Sara ja kolme muuta kultin jäsentä katosivat. Heidät etsintä kuulutettiin ja ratkaisevasta vihjeestä luvattiin massiiviset 3 miljoonaa Meksikon pesoa, jotka on euroissa tänä päivänä vajaat 13 000. Serafin kertoi kuulusteluissa Adolfon käyttävän myös toista nimeä, ja tämän avulla poliisi sai selville, että Adolfo, Sara ja nämä kolme muuta kultin jäsentä olivat matkustaneet Mexico Cityin. Markin katoaminen ja ruumiin löytyminen oli isosti televisiossa ja uutisissa niin Yhdysvalloissa kuin myös Meksikossa. Adolfosta ja Sarasta käytettiin raflaavia nimityksiä, kuten noita tohtori, noita, ja otsikoissa näkyi ihmisiä kiinnostavia termejä, kuten rituaalimurha, uhraaminen ja kultti, jotka varmasti painuivat ihmisten mieliin. Sara, Adolfo ja kolme muuta kultin jäsentä olivat kadonneet savuna ilmaan. Poliisille ehdotettiin, että mikäli he polttaisivat Santa Elenan maatilalla sijaitsevan mökin ja Adolfon rautapadan, ehkä Adolfo saataisiin houkuteltua esiin tai jotain muuta ratkaisevaa tapahtuisi. Poliisi tarttui tuumasta toimeen ja mökin poltto televisioitiin. Katsojille näytettiin selvästi, kuinka Adolfon Naganga tuikattiin ilmi liekkeihin. Poliisin toiveiden mukaisesti myös Adolfo seurasi lähetystä ja hän hermostui poliisin toiminnasta. Kertoman mukaan asunnossa, jossa Adolfo ja Sara piileskelivät, Adolfo menetti järkensä ja itki voimiensa menetystä. Toukokuussa, eli melkein 2 kuukautta Markin kuoleman jälkeen, poliisi sai ratkaisevan vihjeen. Silminnäkijä oli nähnyt Sara Aldrichin kävelemässä ruokakaupasta asuntoon, jossa he piileskelivät Adolfon ja muiden kanssa. Poliisi piiritti Adolfon ja Saran piilopaikan ja alkoi tulitaistelu. Adolfo tulitti poliisia konepistoolilla ja poliisi vastasi Adolfon tuleen. Tilanne piilopaikassa kärjistyi siihen, että Adolfo määräsi yhden mukana olleen kultin jäsenen ampumaan itsensä ja toisen kultin jäsenen. Sara oli piiloutuneena toisessa huoneessa koko tämän välikohtauksen ajan. Kultin jäsen, jota kutsutaan monissa lähteissä nimellä El Dubi, totteli johtajansa käskyä ja ampui Adolfon ja toisen kultin jäsenen, jonka nimi oli Martin Quintana. Oli toukokuun 6. päivä ja 26-vuotias Adolfo Constanzo kuoli tulituksessa. Myöhemmin poliisin tutkiessa asuntoa he löysivät makuuhuoneessa piileskelevän Saran ja Orea Ochoan sekä El Dubin, jonka oikea nimi oli Alvaro de Leon Valdez. Jäljelle jääneet kultin jäsenet saatiin oikeuden eteen ja tuomiot olivat ankarat. En nyt luettele tässä jaksossa ihan kaikkia kultin jäsenten tuomioita, vaan ainoastaan ne, joita olen tässä jaksossa maininnut. Mainittakoon heti aluksi, että Orea Ochoa ei ehtinyt oikeuden käyntiin, sillä hän menehtyi AIDSiin alle vuoden päästä näistä tapahtumista. Hänen kerrotaan olleen yksi Adolfon rakastajista, mutta en tiedä, oliko Adolfolla myös HIV tai AIDS. Elokuussa 1990 El Dubi tuomittiin Adolfon ja Martin Quintanan taposta 30 vuodeksi vankeuteen. Elio ja Serafin junior Hernandez saivat molemmat 67 vuotta vankeutta. Tuomiot koostuivat aseiden hallussapidosta ja käytöstä, esiintymisestä poliisina, useista henkirikoksista, järjestäytyneestä rikollisuudesta ja huumeiden hallussapidosta. Sara puolestaan tuomittiin tuolloin 62 vuoden tuomioon, ja oikeusjärjestelmä perusteli tätä sillä, ettei Sara ollut osallistunut aseiden käsittelyyn, joka pienensi hänen tuomiota verrattuna esimerkiksi Elion ja Serafin juniorin tuomioon. Myös maatilan työntekijä, joka tunnisti Markin kuvan poliisilaitoksella, sai tuomion. Mutta hänen takuusummansa oli 500 Meksikon pesoa, joka on 118 Suomen markkaa, eli reipas 20 euroa. Hän siis vapautui takuita vastaan. Monia muitakin tuomioita jaettiin kultin jäsenille ja huumebisneksessä toimineille henkilöille. Kultti oli ehtinyt toimimaan jo pitkään ennen Mark Kilroyn katoamista. Muun muassa Santa Elenan maatilan lähistöllä työskennellyt poika Jose Luis oli kadonnut 3 viikkoa ennen Mark Kilroyn katoamista. Texas Monthly-lehti kirjoitti siitä, kuinka Mark Kilroyn ruumiin löytymisen myötä myös muita maatilalla löytyneitä ruumiita yritettiin tunnistaa. Jose Luisin vanhemmat ja sisko kutsuttiin Matamorosin ruumishuoneelle katsomaan 14-vuotiaan pojan ruumista, jolta oli poistettu keuhkot ja aivot. Sisko tunnisti veljensä omakseen jalkapallojoukkueen paidasta, joka ruumilla oli päällä. Mark Kilroyn muistotilaisuuteen osallistui 1200 ihmistä. Jose Luisin perheellä ei ollut varaa ostaa edes ruumispussia pojalleen, puhumattakaan oikeasta arkusta, jossa hänet olisi voitu haudata. Mun mielestä on melko erikoista, että 14-vuotias kadonnut meksikolaispoika ei saanut aikaiseksi mediahässäkkää, toisin kuin 21-vuotias amerikkalainen. Jose Luisin äiti antoi eräälle lehdelle haastattelun tuona vuonna, ja siinä hän totesi, että jos Mark Kilroy ei olisi kadonnut, hänen poikansa kohtalo tuskin koskaan olisi selvinnyt. Huomasin myös tätä jaksoa tehdessä, että Adolfosta ja Sarasta tehtyä dokumenttia mainostetaan lauseella In the Mexican Desert, two cult leaders' passion for torture and human sacrifice is exposed when they pick the wrong victim. Itseäni jotenkin ahdistaa tässä koko jupakassa se, että on olemassa oikeita ja vääriä uhreja. Tuntuu jotenkin kierolta, että tässä maailmassa joitain ihmisiä saa tappaa vapaasti, ilman että suurta yleisöä kiinnostaa. Adolfo Constanzo oli sarjamurhaaja ja hänen uhrilukuaan ei tiedetä varmaksi vielä tänäkään päivänä. Joitain listauksia löytyy netistä, mutta varmaa tietoa ei ole. Kultin paljastuttua vuonna 1989 erään kultin jäsenen sisko väitti, että kummisedäksi kutsutun Adolfon alkuperäinen rikoskumppani, jota kutsuttiin Saran tavoin myös kummitädiksi, olisi yhä vapaana. Kuulusteluissa kerrottiin, että tämä alkuperäinen kummitäti asuisi Kuerala Harassa ja harjoittaisi siellä samoja rituaaleja. Ennen kuolemaansa Orea Ochoan väitetään sanoneen, ettei kultti kuole koskaan, sillä sen harjoittajia on niin paljon. En saanut valitettavasti tietää, kuinka paljon tähän kulttiin kuuluisi ihmisiä. Yhdessä lähteessä kerrottiin, että Adolfolla oli seuraajia myös Mexico Cityssä, jotka hän oli hankkinut jo ennen Santa Elenan maatilalle muuttoaan. On epäselvää, mitä kaikkea Adolfon kultti ehti tehdä Mexico Cityssä ja mitä kultin harjoittajat ovat tehneet myös sen jälkeen, kun Adolfo kuoli. Lakkasiko kultti olemasta vai ottiko joku muu johtajan paikan? Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona tulee tämän kauden viimeinen jakso ja se on Jäljillä podcastin Tilde Laaksosen haastattelu. Ensi keskiviikkoon siis. Heippa!